Radio Kapi. Oh, Kapi.
Te matondo mingi na bino baso bosuli bakwa kolanda biso totombele bino kolanda malamu bokuse ya sango basali baseni babanda ki misala sima ya kolapanda mokolo mwa mosala mibale kasi bayi FCC balobili kamboli na litali bango te bande ko balandi sima tango mokende topesi bino pola ya sango toko kende na etuka chopo epa wapili sangala bala kisiba etuka ena bayi esenko sine kat mpe sinep ba lendisi greve kino bakozwa eyano na masenga mabango Sud Kivu baye bakima bitumba na bitando bia bango ba koma na bibokoboko na site ya Baraka basali kobika na mpasi basengeli na masungi penza. Solo bande kobalandi boye lobingai ba bandaki mosala mabango mokolo mwa mosala misato moye ba iseni kasi FCC Front Commun pour le Congo bango balobi telikamboli na litali bango te lia seni Commission électorale nationale indépendante pambate misala mina mia kotia binama bia seni e salami na lolenge elongo banite elobi bayi lisangali ya politique lia Mokonzi wa ekolo wakala Joseph Kabila. Pona ye fidele likinda, moto makasi ya inyo sakre, e sali et mambi maye masalami mazala makobebisa, mambi ma politiko nte ekolo, nkitampe lobi kolwa batolo zalise kobeba na lolenge, bako kiko tangate. Tokobi na sango ya biso na etuka chopo, intersyndical ya bitelo, bia primaire mpe bia secondaire, bia leta, bango banso na kati ya mabongisima bango, kolandana na molobili wa bango, na syndical Joseph Litete Bobina, Sieko, Sinekat na Sinep, bango basangana kimpo na kumanyola lulenge nini eleki greve na bango sima poso misato. Na sima ya bosangani mwa bango, bamoni ete bako lendisa kolandana na greve na bango, pambate, bazwina nu, masenga mabango te kukokisama epaya mbula matadi. Tokende sika na etuka mai ndombe epa wapi balaki sibasu division ya EPST 1 bazali kotombo la mongongo koyebisa ete Caritas ezali kokata bango misolo koto mibale tango nyonso bazali kofuta bango kasi mbala iye na lifuta lia sanza ya libwa bakati bango koto misato na kama mitano ya franc congolais na nyonso ekoki bongo koto mitano na tuku mitano eye bazwi na lifuta na bango tango na ndingisa mpe ezali ya tinate mokambi wa bango na synergie syndicale ya balakisi Giscard Mukela atelemeli peza ekela ena asengi na mbula matari e tuna na Caritas mpoete bakwa ko pesa eyano na likambolina. Abe Emmanuel Doite moi Caritas songambo ya ye alobiete bango bakozwa kase misolo koto mibale ya franc congolais pona bafuti ba bakende kofuta ba lakisi kasi misolo misusu mina mizalinde miambula matali. Tokende na Sud Kivu Kintuntu au territoire ya Mwenga Motango mwa bakoni bapulupulu ya makila mukiti yango etindi bakambi omambi makolongono ya nzoto baloba ete bokono bozali lisusu mingi te moto moko te akufi kasi banei kakande batangami na bokono na bolaibu aposo misato baso bakoki kama mibale zomi na misato uta ebanda epidemi na sanza ya libwa monganga mokonzi wa etando akolongono ya nzoto na Kitutu Asengi batela baimboka na kitutu mai petwa. Yangonde ekosunga kosili sabokono ba kolera na etandowana. Munganga David Kitoka azwami oyelobeli ya Sentia Basinzi na Bizana Tolandaye.
Aujourd'hui dans la zone de santé de Kitutu,
Lelo na etando ya kolongono ya nzoto ya Kitutu bakoni basika bazalite pose uti kosila totanga ki bato basatu kasi poso e na baposo eleki kino lobi loleki totangi kaka moto moko na bokeseni na baposo eleki mwakimi ekoti bebako pesa kabiso maboko bazali kaka kokende kotia mino pona kusokola bandako epa wapi eutaki bakoni lengi koloba mabota tuku mibale mpe nzinga nzinga na bango dikamba kotia mino na kati ya mai pona kopetola yango ezali kokoba Sopeto zali kola musa makanisi ya baimboka po batosa bibeko ya bopeto. Kasi nyoso wana ezali kaka pona mwatango. Esengede tutalo lenge nini kosala pona kopesa eyano eko umela na likambo ya mai petwa eye bafandi na Kitutu basengeli kosale la.
Rezoudre le probleme de l'eau a Kitutu. C'est ça le grand problème qui réside.
Tokende sikana etuka manyema lokola boyebi yango uta sanza ya mwambe longola ba minganga basali banso ba mapitalo baboya mosala etuka manyema etikali na simate na likambo yango uta wana hôpital général ata na banda komisusu ya bosali sikonongolo ya nzoto na engumba ena ekosala kisaka bakoni bo esengelite basi bazali na zemi ata ma mbima so masengeli pona bana kelasi eko sale makate. Pona yango, ata consultation prénatale mpe préscolaire ezalite. Kaka na centre hospitalier Lumbulumbu clinique Mampon nde ezali ko salisa malamu baimboka. Moninga wabiso wa mosala Florence Kizalunga akendeki na centre wana nini ya kosimba na mayamona ki maloba epai na yo Jean-Claude Lokidile.
Tango tukomaki na bangonga zomi mangbele ebandaki kopesa mabasi misusu baebana basili kokokisa basanza minei pe bazwana note mangbele batalisaki esengo na bango na maloba mayi.
Depuis tobota bana bazina nu vaccinete en tout cas tozana esengo mingi ya papa na biso mapo asaleli biso bien ba vaccine bana na biso maternité bazwaki te melelo tozana esengo ya mingi bana bazi vaccin. Mwana nanga azana e mwana desmen me azoki vaksin maternite te nazaki na mobangi me lelo azui vaksin yango nazana isengo mingi na motema pona vaksin ya mwana.
Pona chef Eteni ya misala na maternité ani kamwanya bana bazali kozoma ngbele ya ofele na clinique wana po ezali ya établissement privé ezali na mitungisité lokola ba hôpital ya l'état tusimba yete centre hospitalier Lumbulumbu clinique Mapon esali saka misala mina miako pesa mangbele mokolo nyonso ya mosala mibale ya suka ya sanza.
Na etuka Sud Kivu mingi na baraka engumba etangi bato koto zomi baye bakima bitando na bango uta poso moko mpo na bitumba kati ya masanga mabasimba mandoki mazomi okati ya etando wana na mwaye plateau na bibokoboko. Ba FRDC baye batindami kuna kala mingi te bazali kotia molongo mpo na kosunga baye mboka kouta na bibokoboko bakende na lweba pe na lusenda lokola mpe baye bakolongo na bibokoboko mpo na kokende na engumba baraka. Ata kobongo lobiko lwa bango lozali lwa mpasi penza. Ilo waki fiston goma eye anonga ki sango eye. Lisanga lea basale li zamba mpona miete na etuka okatanga bazali komitungisa nzambi boko katina bango basila kofuta bampako ekopesa bango ndingisa ya kosala mosala kasi bako kiko bimisa miete te nzokande etikali sanzami bale mpo esila lolenge ezali kosenga mobeko. Nantina ena basengi mpe babwa kimbela epa ya vice premier ministre mpe ministre watali environnement atale la bango likambo wana. Tokende sika na Mbujimayi bantoma babayi ekolo banei ba pona makina etuka kuna na lubao bazwi mokano mwakobo ya kokota na makita ya ndako ya bontoma na etuka wana uta mokolo mamosala moko ya poso tozali pona bango kati na bakilometre kama misato na zomi na sambo ya nzela esengeli kobongisama na etuka kaka zomi na mibale nde etangami na liste wana bantoma babayi ekolo batelemeli lolenge wana ya kokabola mabe mabongisi ya banzela ezwami na kati ya territoire mitano esengeli kosalema na ofi ya voie de desserte agricole OVDA kuna na lomami. Boko bantoma bayi ekolo kuna na territoire ba misusu bazali bayi territoire wana te ba kwe impe na ngambo ya baninga na bango mpona kotalisa ete ba sepelite soki moke na ekela ena. Pona kosukisa Assemblée nationale endimi manaka ya mobeko motali kobongisa ba territoire sima batinda yango na commission ya aménagement du territoire infrastructure po ba manyola yango na mozindo na bolaibwa mikolo zomi na mitano onte ya makita ya lobiloleki epai wapi ba manyola ki na bolai na makita mobeko mona ministre wa aménagement du territoire maître Guy Loando Mboyo alobaki ete uta ekolo ezwali panda République démocratique du Congo e ambaka te malamu kola dana na likambo ya ba territoire ya Gonde ememi bo bebisi bikilamu pona yen toma wabaye kolo mpe ministre wakala wa aménagement du territoire AG Matembo mobeko moye mopesi makoki na bokei oboso epaya ba imboka ona ekolo pona kobatela environnement awa suka basangwe bongisa kibiso kopesa bino na poko alelo matondo mingi na bino basobozwa kilibaku ya kolanda biso.